Elisha ölenden soň Israýelde Yunus atly başga bir peýgamber boldy. Hudaý Yunusa Nineviýanyň ul şäherine gitdi, olara duýdurmaga wagt netigat etdi. Men onuň adamlaryň nähili erwetdiklerini bilýän idi. Nineviýanyň adamlary hem Israýelin düşmanlary bolupdy. Yunus ol ýere gitmek islemedi. Şoň üçin ol gaçyp gitmekçi boldy. Ol uzak ýurda gidýän gämi tapdy. Yunus gäme tölemeli pulyny töledi. Gämi ýola düşdi. Tiýlin deňizde uly apy tupan durdy. Gämidäki adamlar erwet gorkdylar. Olar, gelin bu zatlan günahkarını tapmak için bija talin diýişdiler. Şondan soň olar bija tapyp bu betbagçylygyň günahkary Yunus diýen karara geldiler.